Abaizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Zaidi ya watoto 300 waliugua shurua, 20 walifariki kati yao tangu mwezi wa Julai 2007. Ni katika lokalite ya Kanda, umbali wa kilomita 62 kaskazini ya Ankoro, jimboni Katanga. Kituo cha afya cha Kanda kinakosa wakati huu dawa kwa kutunza wagonjwa hao. Hapo Irengeti, katika mtaa wa Beni, jimboni Kivu ya kaskazini, milio ya risasi kubwa na ndogo ilisikika usiku wa jana. Duru nyingi hujulisha kwamba watu 3 waliuawa na wakaji wa eneo hilo walikimbia hadi kijiji jirani cha Luna kinachopatikana katika wilaya ya Ituri jimboni mashariki. Mtaa wa Kisenso una majumba ya mwanzo wa maendeleo, masomo ya vyumba 6, mochari ya nafasi 15 na ofisi ya shauri ya mtaa vilizinduliwa leo siku ya pili katika mtaa huo. Miradi hiyo ilisaidiwa kifedha na uhusiano wa kiufundi wa Belgiji kupitia mpango wa kusaidia miradi ya maendeleo ya kijamii Paidiku. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Katanga kwanza, zaidi ya watu 300 waliugua shurua, kati yao 20 walifariki. Hesabu hiyo ni ya tangu mwezi wa Julai 2007 katika lokalite ya Kanda kwenye umbali wa kilomita 62 kaskazini ya Ankoro. Kituo cha afya cha Kanda kinakosa wakati huu dawa kwa kutunza wagonjwa hao wakiwa watoto wa miezi 9 hadi miaka 15. Fuateni mafasirio ya muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Kanda akitafuta msaada wakati huu hapo Ankoro, Kashele Kiungu, njiani Mwasim na Madeleine Waila.
Tulipata watoto 302, tulipoteza watoto 22. Na plupart ya watoto ni watoto walitoka mazone voisine. Tulipata na watoto wa makanisa mbalimbali telke sawa wa apostolo. Hii makanisa huku kwetu iko na katala ma vaccination. Dawa tulisaidiwa, dawa muda na Medecin du Monde. Leo tuko nasema dawa haiko. Watoto wa marujol tunaona watoto tena biko na maradhi mengine ya njala. Beko kadiri 30 ama 40. Leo hii tu nasema hakuna kitu tuko nawapatia. Ni watoto tu hivi, hatuna chakula ya kuwapatia, hakuna hata. Magonjwa ingani tuko nasema hapa tuko na makazi tuko napata na leo hii. Sasa Dimonda alisaidia na nusu ya dawa. Hiyo dawa haikutimiza na dawa yenyewe inaisha na kuisha. Hapa tuko nasema hatuna tena dawa ya kutimiza hii magonjwa ya suluhu. Vaccine iko na tungana naongeza na vaccination.
Na ugonjwa wa homa ya matumbo umetambuliwa katika mtaa wa Afa Nyoki, mji mdogo upatikanao kwenye umbali wa kilomita 115 na Bandunduville. Zaidi ya watu 315 wamekumbwa na ugonjwa huo, wawili waliuawa jumajana. Jueni kwamba mtaa huo wa afya unakosa dawa kwa matunzo ya wagonjwa hao. Taarifa ya mwenzetu Basil Bakumbane kutoka Bandunduville inasoma Sidoni na Joachim Kalumendo.
Kwa mujibu wa daktari mkuu wa Nioki aliyehojiwa kupitia njia ya simu, hali imekuwa mbaya zaidi. Wagonjwa waliolazwa katika vituo vya afya vya Kengebu na ambao walio katika chumba kilichotolewa na hospitali ya Sodefor hawana tena madawa. Madawa ambayo yalikuwa katika mtaa wa afya yamemalizika. Na tangu wakati huo wagonjwa wamekuwa wengi hadi kuwapata wagonjwa ambao wametoboka matumbo na tayari watu wawili wamearifiwa kufariki. Daktari Jean-Claude Bola, daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Nyoki, anasema kuwa sababu mojawapo ya hali hii ni ukosefu wa usafi miongoni mwa wakaaji. Wakaaji ambao kwa ukosefu wa maji safi wanalazimika kutumia maji ya mto Lukeni ambako mchafu wote unamwagikia. Mbali na hayo, kuna kuingia kwa watu wengi mjini. Kwa sasa wakaaji wamekuwa wakihimizwa kuhusu usafi. Hata hivyo, wagonjwa wanaendelea kutaabika. Daktari Philip Akimintuna, waziri wa jimbo usikaye na afya, ameahidi kuitisha mkutano wa washirika wote wa kiafya wa jimbo kwa minajili ya kutafuta suluhisho ya haraka. Na inspekta wa afya jimboni, Daktari Kazieka Kapaya, ameshaitisha mkutano wa haraka wa kamati inayohusika na magonjwa ya kuambukiza jimboni Bandundu.
Mashirika ya kiutu ya jimbo la Kasai ya magharibi yanashughulika na hali ambamo waliouawa katika ajali ya treni paka Kenge wanazikwa kando ya mto Lwembe pembeni ya nafasi ya msiba. Wakuu wa shirika za kiutu za jimbo hilo walionyesha huzuni yao jana siku ya kwanza wakati wa mkutano na kiongozi wa wilaya ya Kasai. Kutosha shida hiyo, mashirika ya UNICEF, OMS, OCHA, Caritas na International Rescue Committee yanashughulika pia na namna ya kusafirisha wanaogonjwa hadi mji wa Kananga, zaidi kuinua mabehewa yani mawago yenye kuwa juu ya wafu hadi wakati huu. Taarifa ya Andre Kambala kutoka Kananga inasoma Sidoni na Safi Faraji.
wa kuepuka uambukizi kunako woga ya kusema kama watu wasitumie maji ya mtoni Lwemba. Kwa nia ya bwana Felipe Tumba akisema kwamba lengo yao ni ya kusukuma SNCC kwa ajili iondoshe kwa rafla mawagon yao juu kondoshe maiti zenye ziliharibika juu za dawa. ONG Mimisa ilitoa toni mbili tena walipeleka waumizi wanani pale Kananga wenye kuhusika na kupasuliwa na makumi mawili wenye kungoya uchunguzi ya redio. Wanasifia jambo hii ya wakubwa, lakini wamelalamika tu juu ya vyakula imegawanywa polepole. Mpaka sasa wengine wanapata vitu vidogo tu. Kwa sasa kuna hesabiliwa wafu 100 na waumizi 131. Mwisho SNCC anapasha habari ya kusema kama gri ya kondosha wagon ilienda Lubumbashi tangu siku ya kwanza na itafanya siku chache juu ya kufika Kikenge.
Hapo Irengeti katika mtaa wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya risasi kubwa na ndogo ilisikika usiku wote wa jana. Duru nyingi hujulisha kwamba watu watatu waliuawa na wakaaji wa eneo hilo walikimbia hadi kijiji jirani cha Luna kipatikanacho katika wilaya ya Ituri jimboni Mashariki. Kutoka Bunia, mwandishi wetu Jean-Claude Bisiliabo anaarifu mengi.
Shambulio ilitukia jana siku ya kwanza usiku pasaa 6. Waasi walioshambulia walitokea katika milima jirani za mji wa Irengeti. Shambulio ya kwanza ilijielekeza kunako makao ya askari wa FRDC. Kisha kuwaua askari wawili, waasi hawa wakaanza mara moja kupora mali ya wakaaji. Wakati wa shambulio, mkaaji mmoja akauawa na silaha. Asubuhi mapema, waasi wakaondoka kijiji cha Irengeti na wakajielekeza katika milima. Tujua kama matukio hayo yameleta hofu katika mioyo ya wakaaji na wengi kati yao wamekimbilia vijiji jirani. Leo asubuhi wajumbe wa FRDC na polisi wamejielekeza huko kwa kujionea na macho shida iliyotukia. Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Kapi.
Hey, tutabaki nawe Jean-Claude Bisiliabo kwa kujulisha kwamba kipindi cha tatu cha kupokonya silaha na kuwarudisha wapiganaji wa zamani katika maisha ya kiraia kina shida wilayani Ituri. Wakuu wa makundi ya silaha wanapinga asili ya mtu moja silaha moja ikiwa shoti ya muhimu kwa mpiganaji moja kwa kushiriki katika kipindi hicho cha tatu cha DDR. Kwa mjibu wa wakuu wa makundi ya silaha MRC, FNI na FRPI, wengi kati ya wanamgambo hawana silaha. Kiongozi anayehusika na operesheni hiyo kuna kupnide katika kipindi hicho cha tatu anasema kwamba hatua hiyo ilichukuliwa katika mapatano na waziri wa ukingo mbele ya operesheni ya DDR. Jean-Claude Bisiliabo.
Kanali Peter Karim, kiongozi wa zamani wa gundi la FNI, amejulisha kama jana siku ya kwanza aliwasindikiza wanamgambo 70 wenye walikuwa na silaha 10 huko Kwanzroma kaskazini ya mji Bunia. Peter Karim alisikitika moyoni wakati aliona wanamgambo wenye hawakuwa na silaha hawakupokelewa. Swali hiyo ilionyeshwa pia na Kanali Matengu Jolo, mwenye alihakikisha kama hatua ya kumpokea kila mtu na silaha yake imewazuia wanamgambo wengi kujiandikisha katika mpango huu wa DDR. Alipojiwa kuhusu swali hiyo, Fidel Joda, kiongozi wa operesheni ya DDR kunako ofisi ya PNUD, alihakikisha kama hatua hiyo ilichukuliwa kisha makubaliano na waziri wa ulinzi ya nchi. Viongozi wa magundi ya wanamgambo wameshuhudia kama shida hiyo inaweza kusimamisha mpango wa PNDD wilayani Ituri. Toka Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Kapi.
Jimboni Katanga mara tena, kesi ya Kiungu Mutanga anaitwa pia Gedeo ilianza leo hii hapo Kipushi kwenye umbali wa kilomita 30 na mji wa Lubumbashi. Tribunali ya kijeshi ya eneo la Haut Katanga ilitambua wafungwa, washuhuda na wenye kutoa habari mbalimbali. Jioni kwamba kiongozi huyo wa zamani wa kundi la Mai Mai anashutumiwa mauaji ya kivita, makosa zidi ya ulimwengu, ujeuri mkali katika maeneo ya Mitwaba, Pweto na Manono kati ya mwaka wa 2003 hadi 2007 hadi 2006 samahani. Kole Juma Musompo.
Kikao hicho kilianzishwa pasa 4:30 za mchana kwenye nyumba Kamarenge ya hapo Kipushi mbele ya hesabu ya watu yapata 200. Mfungwa Kiungu Mutanga alias Gedeon alifikishwa mbele ya chumba cha mahakama akiwa mwenye kuficha uso wake kwa kitambaa. Ni hapo tu mwamzi mkuu kamuomba eti apate kuondoa kitambaa hicho usoni kusudi wapate kumtambua vizuri. Baada ya hapo Gedeon kamuomba bibi wake kumuondoa kitambaa hicho usoni. Liko wote pamoja na washuhuda walioitwa kwenye kikao hicho hawakufika kamwe, kwani hawakupata uwezo wa kusafiri toka pale Mitwaba, Pweto ama Manono na kufikisha huko Kipushi. Aliyeshiriki pia kwenye kikao hicho ni bwana Kisulangoi, liwali wa zamani wa jimbo la Katanga, aliyetajwa kama vile mwalikwa. Mkaadi wa ofisi ya Mashaki alimtaja pia bwana Chikes Jemo, anayekuwa leo hii waziri wa ukingo kwenye serikali ya jamhuri. Tujue kwamba kikao kilisimamishwa pasa 6:30 na kitafunguliwa tena mnamo tarehe 21 Agosti ijayo. Toka Lubumbashi, mimi ni Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Hapa mjini Kinshasa, majumba tatu yalizinduliwa leo siku ya pili mtaani Kisenso. Ni masomo ya vyumba 6 katika kata Mujinga, Mochari ya nafasi 15 na ofisi ya shauri ya mtaa wa Kisenso. Miradi hiyo ilisaidiwa kifedha na uhusiano wa kiufundi wa Belgiji kupitia mpango wa kusaidia miradi ya maendeleo ya kijamii Paideko kwa kifupi. Kwa yote fedha za euro 1,140 ndiyo zilitumikishwa, kwa mjibu wa mshauri mkuu wa taifa wa kiufundi wa Paideko. Mtaa wa Kisenso tayari una majumba ya mwanzo wa maendeleo yake. Eric Dickens mbele ya mikrofoni na Zian Koko.
Ni miaka 5 tukiwa tunatumika hapa katika sekta zote. Tunaweza kusema kuwa tumepata nyumba za mwanzo. Shule katika kata maskini ni kata ambayo haijawahi kuwa na majengo ya masomo yanayofaa. Majengo ya afya katika mtaa yamejengwa. Tunaweza sema kuwa katika sekta zote tuna mahali ambapo tunaweza kuanzia kuboresha hali ya wakaaji. Nyumba kwa baraza la mtaa kwa uchaguzi ambao haujafanyika. Kongojelewa kwa uchaguzi ufanyike, nyumba hilo litakuwa likitumiwa na tume za mtaa zinazohusika na maendeleo ambazo zinasimamia tabaka zote za watu wa mtaa huo. Ni wao ndio wanapanga miradi, ni wao ndio wanafikiria jinsi mtaa utaendelea kiuchumi, kwa sababu inafaa uchumi uanze kuzunguka na ulete mapato kwa wakaaji.
Jueni kwamba bwana Abdul Rasak akiwa kiongozi wa mtaa wa Kisenso aliomba serikali ya jimbo la Kinshasa itafute suluhisho kwa shida ya kutengwa kwa mtaa huo, hali yenye kuzuia maendeleo yake. Na 19,782 za dola za Kimarekani kwa ujenzi wa masomo ya kisekondari pa Buburu jimboni Equateur. Msaada huo ni wa serikali ya Marekani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba ulisainiwa leo asubuhi baina ya balozi wa Marekani Roger Miss na shirika lisilokuwa la kiserikali ya Action Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social. Shirika hilo litahusika na ujenzi wa masomo 9, vyoo vine na kisima cha maji safi kwa masomo yenye wanafunzi 3,000. Mwakilishi wa IDES anafasiria lazima msaada huo mbele ya mikrofoni ya mimi Ngumba Mulongo.
Itasaidia karibu watoto 10,000 wanaoteseka huko Buguru, kwa sababu huko hakuna mashule, yote yaliharibika. Itasaidia pia vijiji jirani. Kwa ulizo kuwa tutamaliza kazi mbele ya kurudi kwa wanafunzi, nitajibu kuwa tuna uwezo wa kufanya kazi kwa 80%. Kazi itakayosalia ni ndogo ndogo. Ninayo matumaini kuwa mwaka ujao wanafunzi watasoma kama inavyostahili, kwa sababu sasa tumekuwa tukitengeneza marufaa na tumekuwa tukirekebisha mahali ambapo hapa ombi kazi nyingi. Mahali panapohitaji kujengwa ni hapo ndio nimesema kuwa tunaweza kufanya 80%. Tunayo matumaini kutokana na mafundi ambao tulio nao. Tunahisi kuwa mambo yataenda vizuri. Ni shule ambayo tulikamata kama kielelezo, lakini tunaweza kufanya zaidi ya hayo. Tumekuwa tukitafuta usaidizi wa fedha. Tukipewa fedha tunaweza kutenda kazi zaidi.
Jua ni kwamba Buburu ni lokalite ya Ubangi ya kusini yenye kuwa na kituo chenye kukusanya wakimbizi waliorudishwa nchini wenye kufaidishwa na mradi huo. Kwa upande mwingine, watumishi watano wa kiraia wa Monique walisimamishwa kazini tangu jana siku ya kwanza. Wanashutumiwa ukosefu katika mwendo wa kununua vifaa vya kazi. Kwa mujibu wa msemaji wa Monique Kemal Saiki, ni hatua ya muda hadi uchunguzi utakomeshwa. Lakini Kemal Saiki akusema kama ni watumishi wa Kongomani wala wa kimataifa. Masemi yake yalichukuliwa na Babel Mpongo.
Ofisi ya Moniki yenye kusika na uchunguzi ya Nations Unies inahakikisha kama kisha kuchungwa vizuri walitambua ya kwamba kuliofanyizwa magendo mengi. Jambo huyo uliofanyizwa kati ya wafanya biashara au wafurnisseur wa Moniki na watumishi wa Moniki wenye kusika na kazi huyo. Pia hao watumishi watano walitiliwa pembeni kwa muda chache. Itaweza kuwa ya mwezi moja, miezi mbili au miezi tatu. Adhabu yao tafatana na uchunguzi yenye kufanyizwa. Kwa ajili tendo mbaya hii ikifanyizwe tena, uchunguzi inapaswa kushindiliwa zaidi.
Kwa kifupi, jimboni Kivu ya Kaskazini, mkutano usio kwa kawaida wa bunge utafanyika mjini Goma tangu tarehe 15 Agosti ijayo. Kwa mjibu wa mwandikaji makamu wa bunge la jimbo la Kivu ya Kaskazini, nukta zilizobaki katika orodha ya mkutano wa kawaida wa mwezi wa tatu uliopita ndiyo zitachunguzwa.